8:06, žinių radijo eteryje laida Opozicija ir svečiuose partijos Tvarka ir Teisingumas. Pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, sveiki.
Labas rytas, mylėjai.
Remigijau, tai prieš laidą šiek tiek užsiminėte apie tai, ką veikiate ir kaip vyksta jūsų darbas. Tai pasakykite, ką jūs veikiate šiuo metu, kai nevyksta sesija?
Na, kaip plenariniai posėdžiai nevyksta, tai mes turime sutikimus, turime irgi pasitarimus, kas liečia, pavyzdžiui, sveikatos sistemos srityje. Tai, kaip žinote, šią savaitę pasirodė nekokia informacija apie sveikatos gydymo įstaigų nekokybinį darbą, taip jeigu galima vadinti, bet mano galva tai yra bandymas netiesiogiai susidoroti su tam tikrais įstaigų vadovais. Kalbame, diskutuojame apie pasiekimą informaciją apie tam tikrų gydymo įstaigų, kaip Panevėžio, kaip Šiaulių, Varpalų ligoninių direktorių žymų konkursų sąlygas, ar tai nėra pritaikytos konkrečiai vienam asmeniui, nes, na, kaip pavyzdys, Šiauliuose niekaip nesugeba išrinkti kažkodėl, tai Panevėžį laimėjo direktorius pareigas žmogus artimas vienai politiniai partijai, na, ruošiamės iš tikrųjų tai pačiai gripo epidemijai artėjančiai, vėlgi vakcinos ir panašiai, tų darbų atrodo tokie yra nematomi, bet vis tiek pasitarimai jie vyksta, gal jie nėra tokie aktyvus, iš tikrųjų to didelio darbo krūvio gal ir neturime, bet jų užtenka. Plius yra susitikimai su gyventojais, tai kiekvieną savaitę į du skirtingus rajonus važiuojam ir susitikimus turime.
Gabrielius Landsbergis žinių radijo eteryje praėjusią savaitę sakė, kad Seime darbas atrodo taip lyg primintų kapines, tai jūs jam nepritartumėt.
Ne, dalinai aš pritarčiau, esmė, viskas priklauso tiek, kiek politikas, kiek Seimo narys susiorganizuoja savo darbą ir kiek jis yra aktyvus. Tai vienas dalykas. Antras yra dalykas, matyt, mano ir pareigos yra, kad dar plius ir partijos pirmininkas, tai važiavimas ir tie renginiai ir kvietimai ir susitikimai įvairias institucijas tą duoda. Na, kad ir kai tą pačią vat, jūro šventę, jeigu mes paimsime, atrodo, iš vienos pusės tai važiuoja kaip ir palisėti, kaip ir važiuoja pabendrauti su žmonėm, bet iš tikrųjų to pačiu diskusijos vyko beveik visą dieną dėl jūro uostų, kadangi būdamas man ekonomikos komiteto pirmininku, aš buvau vienas iš tų pirmųjų pradininkų, kur iškėliau tą mintį ir pasiūliau finansavimą iš privačių pensijų kaupimo fondo, kad tas turėtų būti ir kad keliant ekonomiką, norint didinti eksportą, norint didinti tos rautus, tam mes turime dalyką daryti. Tai aš manyčiau, kad taip, čia kiekvieno reikalas susirasti tą darbą, jo iš tikrųjų yra.
Ir turint mintį tą skubėjimą sesijos pabaigoje, kai buvo bandoma kuo greičiau priimti reformas, ar jūs pritartumėt, pavyzdžiui, jeigu būtų toks siūlymas pratesti sesiją ilginti ją?
Kadangi mano jau matytas stažas darbo tiek Seime, tiek Europos parlamente, tiek institucijose leidžia, ko gero pasakyti tai, kad tas chaosinis darbas, kuris vyksta visą laiką sesijų pabaigoje, ar tai bus birželį, ar tai bus gruodį, jeigu mes kūčių dieną ar kūčių išvakarėse mes kaip išprotėję sėdėme ir bandome operatyviai priimti kažkokius įstatymus, kurie neturi jokios reikšmės, tarkim, ateinančius 2-3-4 mėnesius arba pusę metų į priekį, tai aš tikrai tam dalykui nepritariu. Aš nepritariu sesijų pratesinėjimui, nes kokybė matuojama yra ne nuo priimtų teisės aktų skaičiaus, bet nuo teisės akto, kuris yra mažiausiai keičiamas. Deja, turiu gailestaut kaip teisininkas, kad Lietuva Europos Sąjungoje yra outsiderių topė tarp priimamų teisės aktų skaičių. Tai jeigu mes paimsime tokią Estiją, tai jie per metus sugeba priimti berods 70 teisės aktų, mes priimam keli šimtus teisės aktų. Latvija priima 109, mes keli šimtus. Anglija berods apie 105, jeigu aš neklystu. Tai kartais mes vieną įstatymą keičiame 10 kartų per sesiją. Tai yra nekokybės darbas iš tikrųjų, o bandymas kamšyti tam tikras skyles. Tai aš norėčiau, kad mes vadovautumėms daugiau tą tokią nusistovėjusią, paprotinę teisę, kuri iš tikrųjų yra laikas, įrodo, ar jinai gera, ar blogai veikia viena ar kita norma.
Kalbant apie prezidento rinkimus, premjeras grįžęs iš atostogų vakar sakė, kad jo manimu prezidentė kampanija jau yra pilnai prasidėjusi. O kaip jums atrodo?
Aš manau, kad taip, nes prezidento rinkimų kampanija, galima pasakyti, prasidėjo prieš beveik nepilnus 2 metus, tai buvo su Seimo rinkimų startu ir Seimo rinkimų startė, kurie galėjo būti kandidatai, tarkim, tie patys socialdemokratai matė kaip kandidatą Algirdą Butkevičių ir nepavykė šitie rinkimai, sukeitė visus jų planus. Tas pats konservatorių pozicija, kad atikėjosi užimti vyriausybę, užimti gauti premjero postą ir Ingrida Šimonytė buvo koteruojama kaip realiausia kandidatė į prezidentės ir dirbo visi rinkiminiai kompanija Seimo statome ant šito. Jie irgi, kaip jiems ir tarkim, nepavyko, jeigu politiškai žiūrim valstiečiam, irgi mes matom, kad vidu yra, na, 3-4 skirtingos nuomonės. Vieni matom, kad premjeras Saulius Skvernelis turi būti, kiti mato, kad Bronius Ropė, treti mato, kad turėtų remti nepriklausomą kažkokį kandidatą.
Na, tai... štai ūkio ministras irgi žinių radio eteryje sakė trečiadienį, kad jie kito kandidato nemato.
Klausimės, tai jeigu jau jie kito kandidato nemato, tai būtų gerai, kad
paskelbtų.
Tai aš manau, kad premjeras yra labai atsakingas žmogus mūsų valstybėje ir labai svariai renkas šitus dalykus. Todėl matydamas, kaip jiems sekasi dirbti premjeru ir matydamas, kaip jis yra subūręs komandą, aš asmeniškai nemanau ir netikiu, kad jis eis į prezidentus. Aš asmeniškai kaip politikas, kaip Lietuvos gyventojas, nes palikti pusiaukeliai vyriausybės darbą ir savo užsibrėžtus tikslus ir eiti prezidento postą, kuris visiškai yra nereikšmingas, jeigu tai pasižiūrėsime valstybės lygiu, tai yra neturi jokio politinio svorio vidaus politikoje, daugiau jis yra užsienio veikėjas. O antras yra dalykas, man patiko buvusi vieno iš komisaro kolegos politiko pasakymas, kai aš sakau, na ką Europos parlamentas ir Europos komisija gali, sako, jisai man sako, dėrė mygių, sako, viskas priklauso nuo to, kiek tu valdžios pasijėmi pats savo. Tai sako, Europos komisija atėmė visą valdžią iš Europos parlamento ir viskas sprendžia komisija. Tai lygiai taip pat ir prezidentas. Jeigu prezidentas yra kietos rankos valdymo principas, tai jis paims visą valdžią, atims ir iš Seimo, ir iš vyriausybės. Jeigu prezidentas yra šiek tiek diplomatiškesnis, minkštesnis, lengvesnis, tai visą valdžią pereina į vyriausybę, pereina į parlamentą.
O kaip yra dabar?
Dabar aš manau, kad ta jėgų pusiausvyra jau pasikeičia ir premjeras, ir vyriausybė vis labiau, kaip sakant, atsiema lopinėlį po lopinėlį tai, kas buvo atimta iš buvusios vyriausybių dviejų ir tas yra šiandien, aš manau, akivaizdu ir priimti biudžetiniai įstatymo pakeitimai, finansiniai dalykai tam tikrom struktūriniam institucijom, tai aš manau, tą jau šiandieną jau ir parodo.
Jūs pats kandidatuoti į prezidentus kol kas esate per jaunas ir mes vis tiek jau rinkėjai laukiame tų rinkimų, liko mažiau nei metai ir mums vis žadama, kad tuo čia viskas prasidės, bet kol kas dar nematome konkrečiai iš ko rinktis. Partijos dar nesiūlo konkrečių kandidatų. Ką siūlysite jūs?
Na, aš asmeniškai esu, kaip partijos pirmininkas, esu pasakęs, jeigu aš išliksiu, kadangi mano perrinkimas vyks rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje, kongresas mūsų rinks, tai kelsiu savo kandidatūrą, aišku, ir toliau pristatysiu savo rinkiminės programas, kaip aš manau partiją, kaip man pavyko per tuos 2 metus dirbti. Ir aš esu asmeniškai pasakęs, kad partija šiuo metu jokio kandidato kelti neturi galimybės, o neturi todėl, kad dėl paprastos elementarios dalies, kad kelti žmogų vien todėl, kad jisai liktų ten 4. ar 5. Na, tai nereikia tyčiotis iš tų žmonių. Tai jeigu tu keli kandidatai prezidentus, tai tu jau turi būti garantuotas, kad laimėt. Kitas yra dalykas, Lietuvoje buvo tik 2 prezidentai, kurie buvo iškelti nuo politinių partijų ir laimėjo. Tai yra Rolandas Paksas prezidentas ir Algirdas Mykolas Brazauskas. Visi kiti mūsų kandidatai arba prezidentai, kurie tapo tiek Dalia Grybauskaitė, tiek gerbiamas Valdas Adamkus, jie buvo nepartiniai žmonės ir ne iš partinių principų išrinkti. Deja, Lietuvoje susiformavo tokia, sakyčiau, keistoka situacija. Net labai keistoka situacija, kada žmonės tampa prezidentais nepartiniai. Todėl šie rinkimai prezidento, aš manau, irgi prezidentą ko gero panašu. Tai, ką aš dabar stebiu viešoje erdvėje, kokie kandidatai figuruoja arba kotiruojami, kaip sakoma, rinkoje mes ekonomistai, tai panašu, kad prezidentą turėsime nepartinį ir tos partijos, kurios rems vieną ar kitą kandidatą, jis praloš rinkimus.
Tėvynės sąjunga partijos viduje kels tokį naują dalyką, tos iš ankstinius rinkimus ir sako, kad galės partijos nariai ir visuomenė išsakyti savo nuomonę ir netgi pasiūlyti nepartinį kandidatą. Kaip vertinat jūs tokį pasiūlymą?
Na, tai irgi vienas iš demokratijos valdymo būdų, tas yra leistina, tas yra diskutuotina, kartu tai tu reklamuoji savo politinę partiją. Dabar klausimas, ar tas kandidatas nori, kad jį tenais vozotų ir kaip nori ten įstatinės. Aš labai bejo, aš prisimenu, kada konservatoriai kėlė į Vilniaus merus, kas gali būti kandidatai, buvo berods 7 ar 6 iškelti kandidatai, tai su 2 kandidatais aš palaikau pakankamai draugiškus tokius ryšius, tai jie visi tarpusavį galų gale susipyko. Ir dabar ten yra 5 flangai padaryti. Tai klausimas yra, ar to reikia partijos viduje, kad partija labiau skaldytųsi, ar reikia iš tikrųjų vieningos pozicijos ir, kaip pasako, na, mes turime, kaip konservatoriai turi, tarkim, Ingridą Šimonytę, ten Vygaudą Ušacką turi, Pavilionį turi ir jie, pavyzdžiui, nusprendžia, kad tarp tų trijų, vat, kas turėtų būti. Dabar visuomenė, na, kas tai yra visuomenė ir ar dabar visuomenė partinėme lygmenį gali dalyvauti? Taip, sakyčiau, gali dalyvauti, bet ar partija gali atsižvelgti? Aš labai jo, nepamirškim, kad reikia surinkti ir parašus kandidatų į prezidentus, tai dabar atvažiavus iš Šilalės skyriaus pas narį, konservatoriaus lyderis, sakys, tu turi surinkti iš kokį Gitaną Nausėdą. Tai ta Šilalės skyriaus pirmininkas pasižiūrės į tą Gabrielių Landsbergį, sakys, na, jaunuoli, ką tu čia atvažiuoji, ką tu čia man dabar nurodinėji, jeigu man patinka Pavilionis, tai aš remiu Pavilionį ir aš rinksiu parašus tik už Pavilionį. Na, tai tiesiog toks gali įkilti konfliktai, tai aš nemanau, kad tai yra. O šiaip tai aš labai norėčiau, kad partijos, aišku, tai yra gal mano svajonė tokia yra, kad partija susitartų dėl kandidatų, susitartų dėl žmonių ir kokią užduotis ir kokią funkciją plamai prezidentas turės atlikti Lietuvoje, nes nepamirškite, kad tai ateina po 20 metų.
Tai Europos Sąjungos.
Jo, tai yra numato konstitucija, bet aš kalbu apie tam tikrus finansinius dalykus, Europos Sąjungos likimą, kokią mes turėsim dviejų lygių Europos Sąjungą, ar tokia, kokia jinai dabar, kokia dabar jinai matom, kad jinai nebegali funkcionuoti.
Tai jūs norit padidinti parlamento įtaką prezidentui, prezidento institucijai apskritai?
Aš manau, kad tam tikrose vietose reikia sutarti, ką prezidentas gali daryti, kaip, pavyzdžiui, vadovų tarybai, kas turi atstovauti. Pagal nustatytą praktiką visose valstybėse atstovauja premjerai. Pas mus kažkodėl tai atstovauja prezidentė. Dabar klausimas.
Ne visose valstybėse.
Ne visose, bet taip, bet didžioji dalis. Tai dabar klausimas, kodėl, pavyzdžiui, pas mus atstovauja prezidentė, o ne premjeras. Ar todėl, kad prezidentė na, savo įtaką sugebėjo šitą postą iš Algirdo Butkevičiaus ir Andriaus Kubiliaus paimti? Ar todėl, kad jie nenorėjo kištis? Kas yra? Va čia tai yra esminis dalykas. Ir visos politinės partijos, kurios šiandien dalyvauja politinėme žaidime arba politinėme gyvenime, tą turi aiškiai pasakyti ir tos taisyklės turi būti. Ir dėl to gal tie konfliktai, kurie yra tarp prezidentūros ir Seimo ir vyriausybės, jų net nebūtų. O kartais yra net nemalonus, tie, aš galiu pasakyti man kaip Seimo nariui, kad ir sveikatos gydymo įstaigų va šita reforma, kuri buvo daroma, mes partija Tvarka ir Teisingumas ir visa frakcija mes aiškiai pasisakėm prieš, kad nepritarėm šitiem dalykam ir dajėm iki veto. Pilietybės lygiai tas pasakėm, kad negali pilietybės kartelės tai būti nuleista, kad pilietybė tai ne tik vien teisė, bet tai yra ir pareiga pačiai valstybei, mes turime jau veto. Tai ar nebuvo galima toj vietoj susitarti ir kad visuomenė nematytų to konflikto? Kuo yra didesni konfliktai, tuo labiau visuomenė skaldosi.
Ir kalbant apie dar apie prezidento rinkimus, Rolando Pakso variantas, jūs iš karto atmetėte, sakėte, kad jis negalėtų artimiausiuose rinkimuose kandidatuoti ir paskui pasakėte, kad yra tyčiojamas iš žmogaus teisų teismo sprendimo, nes jau 10 metų negalim priimti to sprendimo.
Man kaip teisininkui.
Tai sakėte, keletą klausimą, kokiai teisiniai valstybei mes gyvenam, ko čia reikia, kad būtų priimtas sprendimas apskritai?
Jūs labai teisingai pasakėt, man kaip teisininkui keli, na, tokį, nežinau, šoką, jeigu galima tai pasakyti, arba aš esu na, nusivylęs mūsų tavo teisinės valstybės sistemo šitoje byloje, kad Europos žmogaus teisų teismas pasako, kad, tarkime, prezidentas Rolandas Paksas, na, jo ribojimas būti išrinktam į Seimo narius, tai yra pažydimas per žmogaus teisų principą, aš nekalbu apie prezidentą, bet apie Seimo narius, nes jis daugiau kalba, ir mes per 10 metų niekaip nesurandam sprendimo, kaip tas turėtų būti įsprendžiama ar kaip turėtų leisti. Tai klausimas yra, tai ar mes tyčiamės iš žmogaus teisų teismo, ar tyčiamės iš paties Rolando Pakso, ar tyčiamės mes iš pačios visuomenės. Va čia tai yra keiščiausias dalykas, atrodo, nu tai leiskim, duokim ir pažiūrėkim, tauta išrinks ar neišrinks. Ir mano pasakymas yra toksai, kol jam nėra leidžiama, kol konstitucija nėra pakeista ir kol Seimas nesusitarė, kokiom proporcijom bus leidžiama jam, ar tik tai tapti Seimo nariu, ar leisti tapti ir prezidentu, ar Seimo pirmininku, nes yra įvairių siūlymų, tol aš galimybės nematau, kad jis galėtų dalyvauti ir tą aš viešai sakau ir nenoriu aš apgaudinėti žmonių ir sakyti, na, tuo jau jisai bus, tuo jau jūs dabar palaukite ir viso labo ateis kitų metų, balandžio berods pirmą dieną, tai yra paskutinė diena, kada reikia registruotis kandidatams ir sakom, negalime, žinai, na tai reikia atvirai tiesiai šviesiai visuomenėje kalbėti apie tos dalykus.
Ir kalbant apie frakcijos susitarimą su valdančiaisiais, jūs sakėte, kad nesieksite jokių postų, aš kalbu apie ministrų postus ir, pavyzdžiui, Lenkų rinkimų akcijos frakcija sakė, kad jiems toks bendradarbiavimo tipas netinka, nes jie norėtų postų dviejų arba arba trijų. Ar jūs tokių ambicijų neturit partijoje?
Ne, aš asmeniškai Kodėl? Tikrai neturiu, kaip partijos pirmininkas neturiu aš tokių ambicijų. Visų pirma, aš nematau galimybės šiuo metu, kad būtų pasirašyta tarppartinis koalicinis susitarimas. Tai vienas dalykas, tai man atrodo reikėtų padėti aišku tašką, tai yra naujadaras gal Lietuvoje, kai tos Europos Sąjungos šalyse yra, Latvijai tarkime tą turi, kada yra tarp frakcijinis, kada frakcija viena kita remia viena kita sprendimą. Lenko rinkimų ir krikščioniškų šeimų frakcijos ir partijos pozicija šiek tokia yra kitokia. Kaip žinote, jie nėra pasirašę nei tarp frakcijinio pasirimo, nei koalicinio, bet visus valdančiųjų teikiamus sprendimus ir siūlymus jie remia. Tai aš pasakiau, man tokia nuomonė, man tokia pozicija nepatinka. Aš, na, teisiškai teisininkas, aš noriu matyti raštiškus sutarimus. Ir jeigu mes matome, kad yra vyriausybėje teikiami geri projektai ir mūsų 15 punktų esminių, kurie mes ėmė rinkimų 16 metais, mes kėlėme, mes norime juos toliau įgyvendinti, tai mes turime kažkokį turėti popį. Dėl vyriausybės dalyvavimo, aš dar kartą pasikartosiu, aš tokios galimybės šiandieną nematau, nes yra vyriausybė suformuota, yra vyriausybė prisijimus atsakomybę, mes turime prisimti politinę atsakomybę Seime priimuose teisės aktus. Tai va čia ir esminis yra dalykas.
Ramūnas Karbauskis yra sakęs, kad tiek jūsų partija, tiek Lenkams siūlytų Seimo vicepirmininko postą. Netgi tokiu atveju, jeigu siūlytų, jums jį irgi nesutiktumėt.
Tai dėl Seimo vicepirmininko, dėl komiteto pirmininko, tai dar kartą jau pakartosiu, kaip sakant, tas visas diskusijas, kurios čia buvo iškeltas. Prieš keletą savaičių, kada mes susitikom ir derinom pozicijas dėl šitų mūsų reikalavimų arba šitų mūsų siūlymų, dėl kurių kai kurios finansų ministerija turi pasakyti, buvo diskusija, ar Seime vieno iš valdančiųjų postų būtų galima siūlyti arba gauti. Tai, kaip žinote, Seimo vicepirmininko postai yra visi užimti, komitetų postai yra visi užimti. Tai jeigu būtų pasiūlytas Seimo vicepirmininko postas, aš manau, kad mes frakciją svarstytumėm apie tokią galimybę dalyvauti Seimo vicepirmininko postų užimime. Nes tai yra valdyba, tai yra darbotvarkės formavimas, tai yra nešanti atsakomybė parlamentinė kuravimo srityje.
O
tai
ministrų vienas, kabinetas?
Ne, ministrų kabinetas ne, tai yra vykdomoji valdžia.
Ir kalbant apie opozicijoje buvimą, jūs sakėte, kad daugeliu jūsų siūlymų pritaria valdantieji. Tai kasgi trukdo įgyvendinti priešinkiminius
partus? Nepritarė.
Atsiprašau, nepritarė.
Taip. Tai va, tas ir buvo blogiausiai, kad mes užregistruojam pasiūlymą, praeina 2-3 mėnesiai, toks pat pasiūlymas užregistruojamas ir praeina. Kaip antai? Mirties būklės registravimo įstatymas, kuris leidžia atsisakyti beviltiško gaivinimo. Tai vienas iš mano iniciatyvų, didžiausias
projektas. Na, bet jau ilgą laiką jis yra, ne?
Jo, tai aš jums pasakysiu. Tai va, aš prie jo dirbau beveik 4 metus. 4 metus dirbau šitą dalyką, jį užregistravau, na, tai prieštarauja konstitucijai, tai darbotvarkė netraukia ir panašiai, panašiai. Susitariau su kolegomis iš valdančiosios daugumos, kad teikėme tada atskirą kartu. Mes kartu parašėm projektą, po 2 savaičių į plenarinių posėdžių salėje buvo įsvarstytas, vyriausybė buvo pritartas, beliko paskutinis balsas.
Tai galima manyti, kad būdami dabar frakcijos susitarime, jūs taip, priimsite daugiau
partijos,
savo.
Mano kaip partijos yra tikslas ir kertinis ir pagrindinis dalykas, kad dalyvauju vien todėl frakciniam susitarime, kad teisės aktai, kurie leistų reguliuoti mūsų visuomeninį gyvenimą ir padėti socialinę atskirtį, jie Seime būtų kuo greičiau, kuo operatyviau priimti. Tai aš to ir siekiu. Kaip ir PVM lengvata šildymo, bet kuriam šildymo rūšim ir biokūrui, kaip motinystės pinigai, kaip pensijų grąžinimas dirbantiems pensininkams buvusiems, tas irgi yra labai išties svarbu. Mes kalbam apie pelno sumokėjimai į savivaldybių biudžetą ir panašiai ir panašiai. Tai mūsų yra pagrindinis partijos tvarkos teisingumo tikslas, kad įstatymo leidžiamoji lygmenį mūsų siūlymai būtų šiandieną išspręsti.
Tai jūs žiūrite pirmiausia savo partijos interesų?
Taip, savo partijos interesų ir kartu žmonių, nes partija vienyje 13 tūkstančių narių, už partiją balsuoja daugiau ir mažiau apie 100 tūkstančių rinkėjų, tai rinkiminė programinės nuostatos, aš manau, yra visiems svarbios ir aktualios.
Kalbant apie aktualijas, Šiaulių apygardos teismas nutarė, kad reikia skirti Ramūnui Karbauskiui minimalią 480 eurų baudą už tai, kad jis mokėjo atlyginimą ir nedeklaravo to rinkimų kampanijos metu, rinkimų kampanijos nariams. Kaip jūs vertinate tai?
kaip buvęs teismų sistemos darbuotojas, labai paprastai galiu pasakyti, teismų sprendimų nekomentuoju. Bet dabar, kadangi esu politikas, tai šiek tiek reikia, aišku, pakomentuoti, neišvengsi to liko. Taip, dėja, mūsų politinių partijų finansavimo ir kontrolės įstatymas yra velnioniškai griežtas, galiu pasakyti. Ir kaip partijos pirmininkas, aš pats su to susiduriu, kada mes teikiam ataskaitas, kada darom viešuosius pirkimus, kada netgi tą patį tušinuką arba popierių turi nupirkti, geriau naini nupirki, kaip sakant, ir mažiau suki savo galvos. Tai tas yra griežtai. Matomai, kažkur tai buhalteriai, finansininkai praleido tam tikrų nuostatų įtraukimą ir už tai yra numatyta administracinė atsakomybė. Aš manau, kad bauda tai yra minimali, jinai protinga, proporcinga, tiesiog į ateitį ir kitiem ir jiems bus pasakyta, kad tokių dalykų negali būti.
Štai taip gerai, ačiū Jums.
Ačiū Jums labai ir visus mielus noriu pakviesti rytoj į Šilalę ir 485 metų Šilalės miesto jubiliejų.
Gerai, ačiū ir kalbėjome su Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu. Lietuvoje yra 8:26 ir netrukus sporto žinios.